адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у Пражскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Урад Венесуэлы заявіў, што прэзідэнт Уга Чавес можа зноў афіцыйна заступіць на гэтую пасаду ўжо ў наступны чацвер, 10 студзеня, нягледзячы на сваю хваробу. На гэты дзень прызначаная інаўгурацыя Чавеса, які ў кастрычніку летась быў абраны на новы шасцігадовы тэрмін. Віцэ-прэзідэнт Венесуэлы Ніколас Мадура падкрэсліў, што Чавес можа быць прыведзены да прысягі вярхоўным судом пазней. 11 снежня Уга Чавес перанёс чацвёртую анкалагічную аперацыю. 5 чалавек, якія абвінавачваюцца ў групавым згвалтаванні і забойстве 23-гадовай індыйскай студэнткі, паўстануць перад судом у Дэлі ў панядзелак. Пракурор заявіў, што аналіз ДНК звязаў усіх 5 абвінавачаных з ахвярай. Пляма на іх вопратцы супадаюць з узорамі яе крыві. Жорсткае групавое згвалтаванне студэнткі ў дэлійскім аўтобусе выклікала акцыі пратэсту па ўсёй Індыі. Тым часам паліцыя адрынула абвінавачанні сябра студэнткі, які распавёў у інтэрв'ю, што паліцыянты не рэагавалі на крыкі аб дапамозе, калі выкінутая з аўтобуса пара ляжала, сцякаючы крывёю. Французскі актор Жерар Дэпардзё прыбыў у Сочы, дзе ўжо ў суботу можа атрымаць расійскі пашпарт з рук прэзідэнта Владзіміра Пуціна. Гэта прыватная паездка, магчыма, ён сустрэнецца з прэзідэнтам. Не выключана, што ў часе гэтай сустрэчы Дэпардзье будзе перададзены пашпарт. Так заявіў прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. У чацвер быў апублікаваны ўказ Пуціна аб прадастаўленні Дэпардзье расійскага грамадзянства. Затым актор пацвердзіў, што сапраўды звяртаўся па грамадзянства Расіі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У амерыканскім горадзе Аўрора, штат Калярада, узброены мужчына захапіў у суботу ў закладнікі 4 чалавек. Ён схаваўся разам з імі ў жылым доме. Трое закладнікаў пасля былі забітыя, яшчэ аднаму ўдалося ўцячы. Ад ранаў, атрыманых у перастрэлцы з паліцыі, злачынец сканаў. Ягонае імя пакуль не называецца. У сувязі з інцыдэнтам былі эвакуаваныя жыхары шэрагу дамоў. Аўрора — гэта горад, дзе ў ліпені летась мясцовы жыхар Джейм Холмс зладзіў стральбу на прэм'еры новага фільма пра Бэтмана. Тады загінулі 12 чалавек, каля 60 былі параненыя. Улады Косава забаранілі прэзідэнту Сербіі Таміславу Ніколічу наведаць раёны пражывання этнічных сербаў у часе праваслаўнага раства. Прыштынская газета «Экспрэс» прадставала словы косаўскага віцэ-прэм'ера Хейредына Кучы, які заявіў, што Ніколічу дазволіць візы толькі ў тым выпадку, калі Белград дапусціць дэлегацыю Прыштыны ў паўднёвую Сербію, дзе бальшыня насельніцтва – альбанцы. Сербская праваслаўная царква адзначае каляды паводле юліянскага календару ў ноч на 7 студзеня. На хвалях «Свабоды» вы слухалі навіны.
Гаворыць Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бланейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце.
У Мінску сёння працягвалі судзіць былога чыноўніка Васільева. Праваабаронцы баяцца, што падазраванага ў шпіянажы Гайдукова катуюць. Праваслаўная царква заклікае вернікаў у навагоднія святы.